Izglītības domnīca. Diskusijas par aktuālo izglītības nozarē kopā ar Edgaru Čerkovski. Podkastu piedāvā Panākumu Univers sadarbībā ar Rīgas tālmācības vidusskolu.
Sveicināti, sveicināti, cienījamie Panākumu Univers izglītības domnīcas klausītāji, sekotāji. Šodien mēs esam tikušies, lai parunātu par ļoti aktuālu tēmu kopā arī ar mūsu sadarbības partneriem Rīgas tālmācības vidusskolu. Un šodien mēs ar jums runāsim par veselību. Un mūsu studijā patiešām ir Latvijas mēroga personība, slavenība, profesors ārsts Anatolijs Danilāns. Labdien!
Labdien!
Profesori, ņemot vērā, ka mūs klausās un skatās izglītības jomas darbinieki, tai skaitās studenti, arī skolēni, un noteikti jūs arī esat ļoti zinām personību Latvijā. Mums parasti ir tradīcija, ka mēs dalamies pieredzē un mūsu viesi pastāst par sevi, kas tad īsti bija izdarīts, lai sasniegtu to, ko jūs esat sasniedzis. Varbūt tad jūs varētu sākumā pastāstīt.
Jā, es mīrietu,
kas ir jādara, lai kļūt par ārstu.
Profesoriem, akadēmiķiem es iemācīšu. Jā. Tas ir ļoti izdarāms katram. Nē, bet ja runājam nopietni, ja, es domāju, ka vajag būt pašpārliecinātam. Nevis tā, ka ai, mēs mazā tautēs, mazā izmērēs, maziņš, nezo, es varēšu. Tas ir ļoti, ļoti nepareizi. Labi, nesanāks, nevajag plātīties, man nepatīk lielīgi, es varbūt izskatās, ka patreiz lielos, bet nē, es uztveru paga, nav nemaz tik traki, es tomēr varu kaut ko darīšu, kā būs, tā būs, vai ne, es strādāju, protams, darbs tas ir liels, prasa darbs, vai ne, patika uz to, tad kaut kas sanāks. Es domāju, ka viens no vislielākajiem šķēršļiem ir paša savas nevarēšanas, nu, domu par nevarēšanu, pārvarēšana, piedod, iet pa tautas, jo tādu iznāca teikt viens tāds, vai ne? Nu, laikam jābūt zinātkārēji. Tas, ja nav zinātkāri, es negribu zināt neko, tev diezgan vienalga, kas tur kā ir, tad arī nebūs. Bet vajag tādam gnīdīgam ļoti gribēt zināt, kas tad tur ir, vai nekas. Saka, man vienmēr bija gribējies paskatīties bērnībā lelles saplēs un visu, jo man gribējās redzēt, kas tur iekšā viņā.
Nezūd zinātkāri ar gadiem, jo tomēr liekas, ka dažreiz...
Ziniet, godīgi teikšu, es domāju, ka laikam zūd drusciņojani. Tā kā lūdzu, es esmu paš tāds kritisks, ja? Bet, stipri pavisam izsildusi, nu gan nav, ne. Man vēl tagad gribas daudz ko uzzināt un priecīgs, ja kaut ko jaunu padzirdu, vai ne, stāstu sievai un radiem un draugiem, vai ne, ne, nezūt, nevajag, lai izzustu. Jā, vai kaut vēl trīts rokas un žoklis atkarās, bet ne, zināt, kā arī nebūtu jāzūda.
Kā veidojās jūs profesionālais ceļš? Kā jūs nolēmāt kļūt par ārstu?
Ziniet, es par ārstu es esmu dzimis skolotāju ģimenei. Man tētis un mamma abi divi skolotāji. Vai ne, tur, ja. Nevaru saprast kā, bet tad jau, kad jau biju puika, vai ne, bija skaidrs, ka noteikti jāstudē augstskolā. Tas bija skaidrs. Nu, laikam tāpēc, ka skolotāji, ka noteikti zināšanas ir vajadzīgas. Es pateicīgs saviem vecākiem par to, ka lūk jau to jau toreiz man iepotēja, ka tur nevar būt divu runu, tu vai jāgribu, man patika, ka negribu, jā, tas būs skaidrs vai ne uz to. Bet par ārstu vai par ko, es jums pastāstīšu, man bija diezgan lielas, jau bija pat doma, varbūt iet par ārstu vai par mācītāju. Nu, varbūt, ka mācītāji arī nav domi cilvēki, es tiešām nezinu, kā man tas darbs, bet, nu, tomēr aizgāja pārsts, man kaut kā pašam dvēseli vilka vairāk uz ārstu. Redziet, laikam arī tas, ka man ļoti gribējās un patika, ja es varu cilvēkam tiešām palīdzēt. Nu, tā, ka ir lielība, jā. Palīdzēt, tagad plātos kā, bet tas ir tāda laba lielība, tāpēc, ka es palīdzēju. Un pa to var būt lepnam. Lūdzu, Latvijas cilvēki, esiet lepnāki pa sevi. Ja izdevās kaut ko labi izdarīt, palīdzēt, ok, tas ir labi. Nā, plātīties, nē, man tas nepatīk. Tas ir iebies, izskatās. Es ir vienkārši smaidīgs. Nevajag būt vēl, kas ir mums. Jā. Mums ir vēl tāda nelēme, ka mēs visur meklējam citos cilvēkos kaut kādu kritiski kādu piezīmi, kaut kas švaks. Ai, redz, tā meitene atnāca, bet viņa eklētiņa pārāk īsa, tur cegalus var redzēt. Pa tu padomā no cita viedokļa, paskaties, a, varbūt, klau, tas ir labi, pats jau padomā. Pakal, nu jā,
kas tur slikts,
paskaties, varbūt kaiņas smukas. Ko? Izrādās, ka varbūt nav tik traki, vai ne, kā sākos to, bet nu, no citiem viedokļa, vai ne, tas, kā tā tā, nu, tas varētu būt. Saprotams, ir visur divi gāli, vai ne, tā kā es domāju, ka latviešiem ir pārspīlēts, ka tā nedrīkst, tā nevar, ko citi domās. Ko citi domās, to lai domā, vai ne, bet lai domā arī sliktāk, lai kāds tagad pa mani nodomā sliktāk, lai viņš ir, bet lai viņš domā pats.
Pats studiju process bija grūts, ar ko jārēķinās?
Ziniet,
fiziski grūti bija studēt noteikti,
nebija.
Vai ne, nebija?
Nebija fiziski grūti. Tāpēc, ka man patika, gāju sportot, jo, kārtīgi sportojas, mestara kandidāts vingrošanā, jūs neticēsiet, toreiz krievu laikos mestara kandidāts vingrošanā, sporta vingrošanā rīkiem. Un to slīdzeka stieņi, krustu mācēju to noturēt. Krusts nav svētis, svētbildē, bet ir apļos, krusts ir kā tāds vingrojums, vai ne. Bet tā, ka teikt, ka nē, man vēl palīdzēja, ziniet, vēl kaut kas nezinu, varbūt no tā, ka man ir vecāki skolotāji, varbūt skolotāju gēns man atnāca, nu, droši vien nevis gēns, bet audzināšana uz to, ja, ka es mācīju citus savus grupas biedrus. Mēs savācāmies manā kopmītnes sistēmā un visu kārtīgi izmalām, un visi bija ļoti pārteicīgi, un par to es biju vairāk pat priecīgs bijis. Tā ka nē, tas tādā veidā es pats lasīju tādos, kā saku uz to. Zinu, ka iestājoties bija viens grūts posms, kad es beidzu felčeru skolu, un pēc skolas man ļāva uzreiz tā studēt tālāk, iet uz Rīgas Stradiņu, no medicīnas institūtu toreiz bija, un es Stradiņu institūtu, un tad es jūtos diezgan noguris. Un uz ķīmijas nodarbībām, uz ķīmijas lekcijas nodarbības, es diezgan pamuku prom negāju, kamēr mani noķēra. Daniela, nav izpildīts un tā, un es jūtu, ka nešāk ziepes sēdos kārtīgi, pa pārnedēļu apmēram, tiešām kārtīgi strādāt, un patika, iepatikās ķīmija, un fizika arī samācījos, iešu noliktās ielās tās ieskaitas. Tad ķīmijas pasniedzē pie desmitās ieskaitas, deviņas nokārtotas viņa lūdzās, vai desmito Daniela, un varbūt vēl tagad pagaidīsim. Es jau kā gribiet, varam gaidīt. Tā ka grūtības ir bijušas, vai ne? Protams, medicīnas institūts nav vieglas. Nedomājot, ka tagad tas ir grūts.
Daudziem skatītājiem noteikti arī ir jautājums, nu, kā jūs pārliecināties par to, ka jūs varat būt ārsts, jo tomēr darbs ar asinīm, varbūt arī atcerties savu kādu bija pirmā pieredze, kad nācās preparēt mirušu cilvēku ķermeni, tomēr tas arī nav tik ļoti viegli. Kā jūs ar to visu tikāt galā?
Tīvainā kārtā mēs visi varētu teikt, visi grupas, tas bija jādara. Jā, tev prasīja, kur tur kādas tur atveres caurumi un forāmen un viss tur jāskatās, vai ne, un mēs preparējām, jo citādi tur nevarēja izpūties cauri. Tu nezini, kur muskulis sākas, kur beidzas, tev bija jāizpēta riktīgi, mēs anatomikumā ņēmāmies. Tiesa, gan beigās jau bija apriebies. Tiku nam anatomikumu es jūtos tāds, ka drusku svaigā pasaulē ticis davāk, vai ne. Bet tas tā nav, tas nav tas grūtākais, jūs pareizi uztvērāt. Bailes no līķiem, no asinīm, nē. Nav, mani kolēģi arī nebija, ka nobijušies no asinīm šausmas. Nu, varbūt kāds ģībst, vai ne tā runā, ka vīri ģībst vairāk biežāk kā sievas. Bet, nu, mēs tur neģībām, bet tā, ka tas būtu asiņu vai tas grūtākais, nē. Grūtākais tiešām, ka es tomēr piekritīšu tam, ka tas darbs tur ir liels.
Fiziskais darbs.
Zināšanas darbs, zināšanas lielas ir vajadzīgas, vai nekas saka.
Un visticamāk ar emocionālā noturība, jo daudzi ārsti saka, ļoti grūti ir saprast un pieņemt to, ka ne visiem var palīdzēt, kā jums bija. Kā ir ar tām ārsta kļūdām?
Ziniet, ārsta kļūdas ir visiem. Jā, zinu, tas ir ļoti grūti. Mīļie klausītāji, ārsts ir cilvēks, mēs esam cilvēki, un mēs visi esam kļūdījušies. Es arī esmu kļūdījies, ne tāpēc, ka es tur gribētu. Nav paviršības dēļ, nē, es paldies Dievam, sev to nevaru pārmest, vai ne? Bet kļūdas gadās atgadās, kā sakus to. Pastāstīšu. Es pirms vēl jauns daktoris būdams kārtīgi ārstēju vienam puisi vīrietim plecu labo. sāplecis, mēs tur rīvējam ar dažādām ziedēm un tā tālāk. Pēc nedēļas noskaidrojas, ka viņam ir žulcakmeņi. Uz plecu izstarvo no agana žulc būža sāpe. Un es ārstēju plecu. Kaut gan akmeņi žulc pūslī. Man bija kauns. Man kauns bija. Nu, nekas jau beigās viss beidzēs laimīgi šoreiz. Vai ne tur izoperēja, izņēma, kas saka visu un palīdzēja. Bet kauns man bija. Es nestāstīju nevienam, kas viņam rīvēja plecu.
Tas palika atmiņā.
Bet, bet palika atmiņā daudz kas tāds. Vai ne, kas saka, kļūdes, kļūmes ir, kas saka, uz to bez tā nevar izjūkt. Izmukt. Bet tas nedrīkst tevi
pat. Traucēt.
Tā nedrīkst tevi depresijā, nekādā gadījumā, ne. Tur ir nu, jāpārdzīvo, kā saka, bet tomēr ne, jāmēģina kļūdas mācīties. Kļūdas ir labi. Es domāju, ka tikai kļūdas attīstā. Mēs pasaulē attīstās tikai kļūdu dēļ. Ja nebūtu kļūda, mēs netiktu uz priekšu.
Bet kā tomēr atmiņā vairāk paliek tie, tās kļūdas vai tomēr tie labie mirkļi arī, kad ir izdevies palīdzēt? Un kā tomēr...
Būtu pateikt vairāk, gan paliek viens, gan otrs. Es domāju, jāatstāja arī otrs, vai ne kļūdas jāatmin. Kāpēc es to plecu atceros? Man vēl ir daudz citu, ko varētu izstāstīt, vai nekā sekos.
No jā,
bet ir arī laimīgi mirkļi, kā tā kā saka, tu negaidīji pēkšņi. O, jā, kāds malacis atradu, vai ne staigāja riņķi apmierināts, vai ne nevlielīgs, bet apmierināts.
Kā jūs nolēmāt sašaurināties, varbūt, ja var tā teikt, līdz tieši konkrētai jomai, līdz gastroenterologijai?
Redziet, tur no, iznāca laikam tāda dīvaina sveptā. Es jums pieminēšu, man ļoti labs skolotājs, ļoti labs. Profesors Nikolais Skūja, varbūt vecāka gada kaima cilvēks. Zina, viņš bija lielisks ārsts, diagnosts, zināšana, ļoti populārs savienībā. Man ar viņu nevarēja braukāt pa padomju savienību toreiz, jo visapkārt krievu daktorienes viņam riņķi apkārt, viņš stāla tā augumā un tā, un kā saka, bet viņš arī zināja, viņš lasīja, viņš es viņam sekoja līdzi, kā saka uz to. Un lūk, es strādāju Preiļos, nu, pēc nosūtījuma, un Preiļu terapeits bija, un pienāk noskojas vēstuli. Anatolija, vai to vai jūs nevēlaties aspirantūrā? Man tagad vieta, un es tā piedāvātu aspirantūrā gastroenterologijā, kuņģa zanu trakta slimībās gastroenterologijā. Nu, laikam es biju viņam kaut kā smadzenēs ieķēries. Un es domāju, ka es biju ieķēries tāpat, kā viņš man ieķēries. Tāpēc, ka mēs abi drusku reizēm sakasījāmies. Jā, es nevēlu kaut ko pretī. Bet mēs neļaunu. Tā kasīšanās nav ļauna. Sastrīdēšanās, kasīšanās, diskusija, ja gribiet sauksim, tas ir ļoti vērtīga lieta. Viņš bija atcerējies, tāds runīgs puika bija no Latgales, vai ne? Viņš man uzrakstīja vēstuli. Es ilgi spriedu, es jau biju strādājies Preiļos, vai pie ar sievu runājos, ko darīt, kā iet, vai ne slimnieki jau pazīstami daudz un mīļi cilvēki un tā. Tomēr aizgāju, nenožēloju. Tā, ka es domāju, ka tur daudz tāds gadījums man pastūmos to pats, ne, nebūtu aizgājis.
Ar ko nodarbojas ikdienā gastroenterologs?
Ar kuņģa zarnu trakta slimībām, tas ir vairāk slimība, ne jau ar uzturu, arī ar uzturu, protams, domāju, man uz, ka uzturu pavāri nodarbojas, ziniet, nu, dietologa vēl ir, kā saka, gastroenterologa man jāzina, kas tur ir raknās, kas tur aiz kuņģa dziedzerī, kā tur uzvedās zarnu šūniņas, kā tur varētu darīt, lai būtu tā, kā saka, kā būtu slēdam, kā būtu nebūtu ar lieku vēderiņu un tā tālāk.
Pēc tam sekoja jūsu akadēmiskā, var teikt, akadēmiskā attīstība. Jūs kļuvāt par profesoru un sākāt jau nodot tālāk zināšanas studentiem. Kā šis posms jums sākās?
Pagājuši studentam nodevu zināšanas jau līdz tam.
Līdz tam jau.
Nu, kā tad? Es biju pasniedzējis.
Ā, jūs paralēli visu.
Nē, nu, es biju pasniedzējis Rīgas medicīnas mācīju studentus. Arī ņēmāmies studentiem. Es diskutēju. Piekritu viņu domām un pēc tam pretī, kā sekos to, vai ne? Tādas klaigāšanas nebija, mēs spriedām. Man pat jautāja kolēģi, ko tu tur ar viņam tā, ka viņi tik apmierināti, viņi ir paklāt, kā sekos to. Man nāk prātā vēl, ja jūs varēsiet izgriezt, ja būs, kā sekos to, Berlīnā man diezgan daudz bija arī ārzemnieku. Mm-hmm. Nu, mēs braucam libānieši, un tā viņi, kā saka. Un es atceros, ka manas kolēģes nodaļu vadītājas pieredzējušas ārstes, neteikšu uzvārdu, saka, ai, tie libāņi, viņi tādi sliņķi, neko tur negrib, un tā. Es pie sevi domāju, ka nezvāju tā. Jā, varētu būt, ka libāni vajag viņu iekustināt. Bet ja libānis pamanīs, ka Daņilāns viņam kaut ko var iedot, man skrien pa nodaļu ķerās halātā sterbelē un prasa ar jautājumiem. Kādi slinki? Prasa aktīvi, prasa daudz aktīvāk kā latvieši. Latvieši ir kautrīgāki, vai ne? Tādā ziņā es teikšu, ka man patika ar studentiem darboties, jo es viņus neatnestu un prom, netēloju kādu lielu. Mēs spriedām, un tas vēl nekā saku uz to.
Studenti ir mainījušies pa šiem gadiem, ja jūs salīdz.
Ir mainījušies vairāk tehnoloģiskie procesi, visi, kā saka, es te aiziet pat nepareizē virzienā uz to, ja ir mainījušies. Bet es domāju, ka, ja jūs mani jautāsiet, es domāju, ka mainījušies
uz labo pusi. Uz labo pusi. Noteikti, jā.
Man kauns to teikt, es biju sliktāka studenta, nekā tagadējā studenta vidē ņemot. Nē, nu kaut kādas līmes jau tad bija, tagad būs, un vēl nākotnē būs, vai ne? Bet nē, studenta, es domāju, ka mēs virzāmies pareizi. Pārreizi Latvijā virzās. Nedomājot, ka es te transāku bļaustos, vai ne, klaigāju no sajūsmas, vai ne, nē, tā ir dzīve.
Jūs esat arī, kā jūs minējāt pats gandrīz, manuprāt, jūs teicāt 18 grāmatu autors. Cik grūti vai ir grūti uzrakstīt grāmatu, ja mūs klausās kāds un arī vēlas uzrakstīt?
Ziniet, grūti gan, bet tik vajag sākt. Mm-hmm. Tad paliek viegli. Jo tad nāk doma, raisās, es tādu apmēram jau zinu, ko es gribu pastāstīt cilvēkiem no medicīnas jautājuma puses. Bet rakstot, man vismaz tāda īpašība ir, ka es nekad nevaru uzrakstīt tā vienā reizē. Man pēc tam jāpārlasē, jāpārlaba vēl, un oj, vēl šito jāieliek, papildinu un tad aiziet. Labs ir liels.
Jā, un savulaik jūs darbojaties arī Latvijas gastroenterologu asociācijā.
Jā, es biju jūs... prezidents. Mēs bijām Latvijā divi prezidenti. Bija valsts prezidents un gastroenterologu asociācijas prezidents Daņilāns.
Vai bija...
Tas ir garšanas, protams, arī humori.
Spēcīga organizācija bija viegli vadīt.
Bija, jā, savā nozarē mēs toreiz bijām no specialitātē. Lākam pirmie bija kardiologi. Un tad mēs apzinām daudzus citus gastroenterologu gāju. Tur atkal manam skolotājam Nikolēm Skujam. Viņš bija tas, kas dīdījās gāju uz tām asociācijām, un toreiz tādas nepazina. Tagad tā pēc ārzemi parauga, ārzemēs jau ļoti populāras tās ārstos. Redziet, ārsts nevar visu zināt. Nevar. Nē, nevajag arī sevi ar to nospiest uz to, bet ir jābūt kaut kur kādā noteiktā jomā, šaurākā jomā, ir tur, kur es esmu īsts mazis. Nedrīkst arī palikt tai šaurajā jomā. Jā, redz arī apkārt, kas notiek, vai ne, citās specialitātēs, vai ne. Es, piemēram, zinu, kas ir rādas slimībām, vai ne, un ar sieviešu, vai ne, un arī tā, vai ne, kas. Bet, nu, protams, īstais nazis, ja tā gribētu teikt, pats es jūtos gastroenteroloģijā, kuņģa zemu trakta slimībās.
Šajā amatā, būdams, jums noteikti bija nepieciešams arī kāds vadītāja prasmes, vai jūs tās apguvāt, vai jums tas dabīgā? Veidā
redziet,
no pieredzes.
Pēc dabas esmu pļāpa, un pļāpam tā ziņā vieglāk. Man patika ar citiem ņemties un tā, un pastāstīt, kā es domāju, kā ir, un iznāca, ka es vadu. Ne jau ar pavēlēm. Pavēles man nekad nav patikušas. Es tev likšu tā, tu man darīsi, un es citāti sēdēs, jo es stāvēšu uz ceļiem, nolikšu, un tas ir nepareizi. Ne uz ceļiem tur likšu, un tas pīsti palīdzi, bet pamēģi neinteresēt. Es visu laiku esmu darījis to, ka viņam paliek interesi. Oj, sāk redzu, ka sāk acis spīdēt, tad jau viss kārtībā, tad aiziet. Tad tik no viņa jāmūk prom, jo dažreiz laika nav, bet ne jāmūk, bet no tā pārnes tā nozīmē.
Jūs arī, es domāju, diezgan daudz arī esat tiešām strādājis Latvijas sabiedrības labā, uzstājoties televīzijā, radio, un bieži vien jūsu intervijas ir aizraujoši interesantas.
Jā, es jums pateikšu, ka laikam tur es esmu atradis savu vislabāko nišu. kuru visvairāk varbūt nekā pasniedzējs vai profesors vai zinātnieks, kaut kādi lielāki zinātnes atklājumi, kas tur būtu, protams, bija tā, bet es domāju tas, ka es dabūju nišu to, ka es vienkārši stāstīju medicīnu ne mediķiem. Nemediķiem. Tas jāprot. Nemediķiem tur pārāk gutru uzrunāties. Stāstīt viņam, ziniet, ļoti labai ciklopentana, perhidropentana, gradzenā to senājumi. To jau nav ko stāstīt, tas jāsaprot. Bet ir ārsti, kas to nesaprot, vai ne? Bet es to sapratu, es iejūtos tā cilvēka lietā un var izstāstīt. Un nedrīkst arī vēl ko darīt, kod mani daudzi kolēģi. Poklovu. Ne mediķis jau galīgs muļķis medicīnā. Ko tu viņam tur varēsi iemācīt? Nē, mīļē, es jums teikšu komplimentu, jūs medicīnā neesiet galīgi muļķi. Jums varbūt drusku jāpamācās no manis, es pamācīšu. Un es nekad neuzskatīju, ka es nevaru kādam nemediķim iestāstīt kārtīgas sarežģītas lietas. Arī par ciklopentanu es pasaidotu citādā stilā un es saprastu, kas tas ir, vai ne? Ļoti laba pret skleroze, ļoti laba un zināsi kāpēc. Tu būtu nepiesātinātās taugskābes ir, vai ne?
Domāju, daudz mūsu skatītāji arī sapņo par to, jo tiešām mūsdienās uzstāties televīzijā un rādio, tas ir diezgan liels gods. Jūs izbaudat to procesu, vai jums tomēr ir nedaudz arī uztraukums un stress?
Nē, uztraukums, nu, drusciņ, es tagad es nobiju, bet nav tā, ka es būtu nobijies kā diegs. Jums nesanāks tu nekas, ar to, laikam tāds raksturs, vai ne, ka to uztraukums bija vairāk pirmās reizes, vai ne? Tagad, jā, es domāju, man tikai godīgi jāpasaka, godīgi jāizstāsta, ko es domāju, un ja, lai cilvēciņi, ja grib klausās, ja negrib, lai neklausās, vai ne, tas ir viņu izvēle, bet, ja ieķersies, sapratīs, ka nav bez domām, tā visa lieta uz to, jā.
Bija arī posms, kad jūs iesaistījāties politikā. Tas arī bija mērķis, kad jūs gribējāt
Jēzus,
palīdzēt.
Jēzus, Marija, tas
vai...
bija... Nē, nē.
Raimonds Pauls atcerās savu posmu politikā
man
ļoti slikti.
Godīgi šī ziņā, man draugs Pauls, tas to pašu mēs abi piedzīvojam. Man ievilka politika, ka man viņa riebās. Es nevarēju aiziet. Nu, tur bija jāiet, kā saku uz to. Ja. Nu, kā tur partija pārka, ko es lāgā nezināju to. Man vienkārši pateikšu atklāti. Man nāca klāt runāties, es sapratu, kam viņam kāpēc vajadzīgs mans uzvārds, lai viņam vairāk balsis būtu. Es viņam tā ar atklāti pateicu, nu labi, lē, ir, bet negaidiet, ka es kaut ko, nē, nē, profesori, jums nekas nebūs, tur jādara, jums tikai, nu, es aizgāju kā duraks, bet tur nekāda jēga nebija. Nē, nē, politiķis ir galīgi naivs. Ot, redziet, jā, politiķis stulbs. Stulbā politiķi par mani un Pauli jūs nedabūsiet. Nu, man neizgrib cilvēku, Pauls ir labs, gudrs, jā, humoru labu, vai ne, un savu zina, kā saku uz to, bet pa politiku viņš atcerās arī, es runāju ar vienu kā tādu šķērsām gājienu, vai ne. Es savas labsirdības dēļ iekļūtu, tikai labsirdības dēļ, man nebija mērķa kļūt par Latvijas prezidentu, nē, ticiet gan, mīļa, nebija vai par kādus politikas partijas vadītāju, nē.
Mēs, protams, tā ļoti ātri un īsi izgājām tam jūsu dzīves stāstījumam, protams, ka varētu vēl runāt un runāt.
Nedēļām,
bet,
jā.
Nedēļām.
Jā. Bet, nu, varbūt apsēdīsimies kādreiz, jā.
Varētu kādu ciklu izveidot veselu. Bet tomēr, ņemot vērā, ka jūs tiešām tik daudz esat sasniedzis jūsu galvenās uztura un, es pat teiktu, dzīves, nu, dzīves padomi kādi. Kā jums tas viss izdevās? Kā jūs savu dienas režīmu plānojat? Kā jūs pats veidojat savu uzturu?
Uzturu?
Jā.
Es jums pastāstīšu. Mīļie klausītāji, vesela cilvēka, kā saka, lai būtu vesels cilvēks, ar uzturu nevēl nesanāks. Piedodiet, ka pateicu tādu rupju vārdu, varbūt jums jāgriež ārā būs vai ne. Man bija draugi, ārsti, trīs kolēģi jauni, viņi bija pie laba dietologa aizgājuši, viņam bija iemācīts kāds pareizs uzturs, es noklausījos, teiktu, jā, tā dietoloģa ir ļoti laba, es nesaukšu uzvārdus, lai nebūtu aprunāšana, viņa ir ļoti laba zinoša, un jūs labi kā aizgājāt pie viņa, kā saku, uz to nūda, bet es viņam saku, zēni, jums nekas nesanāks. Kā? Pats sacīja, ka dietoloģi ir laba un ka mēs labi, ka tur ejam un tagad tur runā, kam tur nekas nesanāks. Nē, nekas nesanāks. Mīļie klausītāji, Ar uzturu vien nekas nesanāks. Vajag kustības, fizisku aktivitāti. Kaut vai kauties, ja tie patīk, es nezinu, peldēt. Man, ja vienu reizi tikai peldu un izvilkt cārā, bet tā jau citādu. Bet vienalga fiziskā aktivitāte. Nākošais miegs, mīļie, nevis gulšņāt. Fiziski teiktu, fiziski kauties, un liek gulēt. Izgulēties. Mātes dabas paredzēto gulēšanu vajag. Vajag izgulēties. Ne tikai ēst pareizi, jo es pats tās ir pareizi, kas saka, ja miegs, ja kas izgulēties vai ne. Tad vajag to, ko es tagad mēģinu. Labu noskaņojumu, garastāvokli, nevis vaidēt, pikstēt, raudēt, vairāk smaidīt. Visu sameklēt arī vairāk labo, kā sakus to. Dzīve nav tikai tas nolādētais vieta, kur mēs esam. Jo es ļoti savus bieži vien pacientus mācu arī, kā sakus to. Lūdzu, paši pa sevi tur nekur bulējiet, ka jums tur kaut kāda vaina. Man daudz pacientu vai dieviņu profesori, man tā, nu kāpēc man tāda slimība, kāpēc uz tā vaina? Es saku, to jūs nerakstu. Akcentējiet. Kā neakcentēt? Ne, pie ārsta jāiet un ieklausās uz to. Bet nevajag sevi uzpumpēt visu, ka vai, man vēders sāp, nu tad ir nelēme. Ai, kāda nelēme. Es viņus mācu, neņem galvā. Es izmeklējis visu, izskaties, ka tur patiešām kaut kooperējam un autās ir jāskatos. Jā, tas ir cits jautājums, protams, paralēli to nedrīkst nopudelēt uz to. Bet ja redz, ka ir tās funkcionālās vainas, kas gadiem ilgi. Tad es cilvēkiem bieži runāju, nu, ja ko darīt, ja man rūkta garša mutē. Es saku, neņem galvā. Ai, kā es nevaru, man jāņem. Var. Es ņem skatos, es saku, var neņemt galvā. Jau ir paliek rūkta garša mutē, vai tur dedzina svilina mēli. Tu pasaka, man nav tik traki tas ir. Daņi Lāns teica, ka neņemt galvā. Iešu runāt pa cito, pa meitenēm, vai pa citām lietām, vai pa zināt, nezinu, pa dzēju, ko skaitīt, vai dziesmas dziedāt. Un rūkta garša mutē pasudīs. Paši sevi. O to es mācu noteikti, kā saku uz to. Un, protams, arī uzturs.
Tātad uzturs, miegs, fiziskā aktivitāte un labs noskaņojums.
Izgulēšanās, jā, fiziskā aktivitāte un sirdsnīgs maids un labs garastāvoklis. Teiksim tā, to vēl pie tā, ko ēdienam ir nozīme. Ir patiešām alerģiskas lietas, ir kas atsevišķi produkti, tur nav lietām. Bet lielākai cilvēku daļai, tas ir visā pasaulē zināms, vissvarīgākais uztur ir viens nosacījums. Uzturam jābūt maksimāli daudzveidīgam. Nevis sēdēt uz dietām, uz bada kūrēm un kaut ko nēst, o, šito nēdu, tā man palika labāk, bieži vien tās ir iedomas. Bet es piekrītu, ka dažreiz ir kādi uztura produkti, kas izraisa organismā alerģiskas reakcijas un pārmaiņas, tad tas jāierobežo, bet to redz ar ārstu izrunājoties. Lielākoties ir slimnieku tā viņam iedomas, ka viņš nepanes. Piparus vaidien, profesori, piparus es nevaru. Es varu pamācīt, kāpēc piparus cilvēki daudz nepanes. Pipari, jūs ziniet, svirline?
Jā.
Jūs ziniet, ka piparus svirline, jā. Bet daudz saka, profesori, es nevaru, man slikti, kad piparus vai ne. Nu, un es ņem pajautāju, kā es domāju, kāpēc jūs, kas ir biežākais iemesls ir tam, ka piparus nevar lietot. Tāpēc, ka ilgu laiku piparu neesi lietojis. Gadu nelietoja, tagad iedzini piparu kuņģi, kuņģis godīgs orgāns būdams ir pārsteigts, kas tad te notiek, gadu nebija un te uzreiz man jau kaut kāds pipars iekšā. Protams, kuņģim ir jāpielāgojas, viņš drusku tur kaut ko protestē pamainā sākumā, bet tas nenozīmē, ka viņš piparu nepanēs, piparus ir veselīgs, kapsēcīns ir veselīgs, piparus ārstē čūlu, es pats jaunībā aizlietu čūlniekiem čūlus, slimi, kur piparu. Nē, piparu nevajag. Labi, ja var, nu, ja nevar, nu, nav ēdis, un tagad uzreiz sāk, nevajag.
uzturam bez šaubām lielu nozīmi mūsu dzīvē. Bieži vien mēs runājam tādā kontekstā, ja piemēram mēs lietojam nekvalitīvu pārtiku, tad uzkrājas tauku rezerves un tad varbūt tā. Bet kāda nozīme ir uzturam smadzeņu darbībā? Mēs bieži vien par to nerunājam. Vai uztura kvalitāte var ietekmēt mūsu možumu, smadzeņu darbību, spēju reaģēt?
Ziniet, uztura kvalitāte var ietekmēt, bet ietekmē viņa savādāk. Biežākais ietekme uztura ietekme ir negatīva. Tu esi pārāk stipri pārēdies. Baigi, tu domāsi, gal kudras domas, ja tu esi piedzinis pilnu vēderu vai nekas, sakus to sadzinis iekšā kaut ko. Ne jau, ka tas uzturs tur kaut kādas briesmīgas nelēmes sataisa uz to. Bet vienkārši ir pārāk daudz. Latvijā nelēme ir, jā, Latvijā ir daudz zērāju, piekrītu, tos nelaba nelēme. Un Latvijā ir ļoti daudz cilvēku pārbarojušos, pārbarotu mīļie. Latvijā nav nabadzīga zeme, ka nav ko ēst. Es ar sievu diskutēju. Nu, reti, kur varbūt kāds klausās man un saka, ka viņam nav. Nē, padomājiet, redzēsiet, ka var dabūt paņemt vienalga, tas nebūtu tik svarīgi. Bet kāpēc man nabadzīgs cilvēks atnāk tur no Latgales, bet vēderiņš nokarājas? Profesor, es nevaru iest. Man viss skrien ārā, viņam skrien ārā. No... Es viņam skatos uz vēderu un druskstās maidīdēm. Saka, ar es skatieties tie zemāda stauku kārta vai ne? Nu, kā tā var rasties, ka mums viss skrien ārā, neuzsuga. Viņš sāk domāt, ka nezinu, vai tā būs, vai ne, ka viņam tur neuzsūcās. Ja? Oglīdrāti, cukuri, saldumi, tas ir pirmajā vietā, kas ir svairāk dot. Ir vēl arī, protams, piekrītu, ir cilvēkam, ka dietologam man noteikti sacīs, ir, ka kādu uztura produktu patiešām cilvēks alerģiski nepanes. Glutēna nepietiekamības ir patiešām, ir jā, ir kāds, kas piena cukuru nepanesa, vai ne, tas pūšvēderu viņiem, tas, jā, tas ir piekrīt. Bet tādā gadījumā citas izējas nav, kā tikai to atsevišķo produktu nelietot. Nevis badakūres, kas it kā baigi veselīgas, tas ir muļķības.
Bet, teiksim, skolotājiem un tagad arī skolēniem, kad tagad eksāmenu laiks un saspringts arī smadzeņu darbības process, vai varbūt ir kaut kāda produkti, ko vajadzētu vairāk lietot?
Ziniet, es domāju, ka nevis ko vairāk lietot, bet vienkārši normāli paēst. Pilnvērtīgi paēst. Tur nav vēl sasprindzis, vēl izbadējies, vēl kaut kur, kā saka, tad ir vēl sliktāk, kā saka uz to. Ja? Bet, kā tur ir kaut kādu uztura produktu, nē. Nedomājot, ka šī nebija iedzēris, tu labāk mācīsies. Nu, tas apmēram tāpat, vai ne? Cer no kaut kā, oj, es iedzēru tēju, tagad mans smadzenes baigi darbojas. Nu, ja tev tā labāka sajūta ir, tad tu dzer to tēju, man iepildumu nav. Bet tas ir naivs uzskats, ka kaut kāds viens uztura produkts tev sataisīs tādu smadziņu darbību, ka tikai... Vai biežāk var sabojāt.
Vai tā ir taisnība, ka lasīju, ka vēsturiski cilvēka smadziņu darbība tieši sāka uzlaboties brīdī, kad cilvēks sāka ēst gaļu? Vai tas tā,
es
vai
domāju,
tas tā varētu būt?
Es tam ticu, jā. Gaļa ir labs uztura produkts. Piens ir labs uztura produkts, kaut gan vienu brīdi mēs pienu briesmi kritizējam. Tur piena tauki nelabi, tur būs slikti skleroze, būs smadzenes, paliks dullas vai ne. Nav taisnība. Uztura produktam jābūt, es jau ierunāju, daudzveidīgi. Gāna pāļa, šķiedrvielas vajagdzīgas. Jālieto šķiedrvielas, kuras mēs domājam, vai tā ir rūpja barība. Sapklausties, daži nepanes sēnes. Ir cilvēki, kas nepanes sēnes. Es ilgus gadus vēl dārzs būdams, domāju, patiešām sēne ir tāds, nu, koka, no koka kaut kas tur tāds stīva, vai ne, un cilvēkam tas kuņģis neņem. Lē! Ziniet, kāpēc bieži ir, ka nepanes sēnes? Sēnes ir disaharīts, cukuriņš. Disaharīts no divām monosīra. Trihalozi. Daži nešķēļ to trihalozi. Uis. Un tad to trihalozi šķēļ baktērijas. Baktērijas šķēļ priecājas, kur trihalozi atnākus, jo cilvēks pats nemāks atšķelt viņu vai ne. Un ēr trihalozi un ražo gāzi. Baktērijas ražo gāzi.
Vēl tāds diezgan, nu, varbūt to grūti saukt par mītu, bet tomēr ir novērojums, ka pie pastiprinātas atkal smadziņu darbības un tad, kad intensīvu studiju process, tomēr organisms izjūt stresu. Un tad daudz cilvēki ir pieraduši tomēr šo stresu mazināt ar pārtiku. Un pārsvarā tā pārtika nav tā pati veselīgākā. Bieži vien tās ir konfektes un tam līdzīgas lietas. Mm-hmm. Vai tas kaut kādīgi tā ir tāda dabīga organisma reakcija, vai tomēr pie tā ir ļoti jāstrādā?
Nē, no vajag, kā saku uz to, ja stress tev vēl būs lielāks, ja tev rīt gribās mm-hmm. vai ne uz to. Bet es nezinu, kāpēc jūs nesakiet vēl, ka ir vēl labāks paņēmiens, kā noņemt stresu.
Kāds?
Fiziskā aktivitāte. Aizēju uz boksa treniņu, mm-hmm. izkaujies. Es nezinu, ka visam jāiet medenim kauties. Tas ir pats trenējies jaunībā boksa, tāpēc vairāk kriestā piemina. Vienalga, kāds sporta veids izpeldies, izmokies kārtīgi, izstaigā, kad 20, nu, 10 kilometrus noēju, vai cik tur kā sakus to, un stress pazūd. Ne jau tas ēdienas būs tas labākais. Ēst, paēst vajag. Bet redz ir labāk, nezinu, rēdienu izējā arā paskrēdīt.
Bet var gadīties tā, ka šis stress, piemēram, pirmajos brīžos jāapēd to konfekti, stress samazinās un tad organismus pierod un gribas aizvien vēl un vēl un vēl un tad tā deva palielinās uz cukuru.
Konfekti cukuram ir alkohola mm-hmm. īpašības. Kas mums alkohola? Mums ir daudz alkoholiķu. Kas tie tādi alkoholiķi ir? Viņi lieto alkoholu, jo viņam gribās alkoholu. Mm-hmm. Redz, daži cilvēki izdzer kādu vīnu, viņiem ir kreņķis. Viņi domā, ka kreņķi noņem. Tas vēl nav alkoholiķis. Ja viņš kamēr to nedzer vīniņu vīniņa dēļ, ka viņam vai cik labs, cik garšīgs, es tagad došu katru dienu pa pāris pudelēm, vai ne? Tas ir alkoholiķis, vai ne? Redz, tas pats jau ir arī okšhidrātiem, saldumiņiem. Mm-hmm. Okšhidrāt saldumiņus minēt, pat ar šokolādi konfekti, vai ne, tas saldumi. Jā, ilgstoši lieto ir cilvēki, kas var palikt saldumu mīļotāji.
Vai tas ir saistīts ar šo bieži vien pieminēto insulīnu un insulīna rezistenci brīdī, kad mēs ēdam šos?
Tas varētu būt arī, es domāju, arī psiholoģiski. Es domāju, ka cilvēku sadalīsim divās kategorijās. Vienā kategorijā tāda cilvēka, kas var nodzerties, alkoholu nodzerties, otrā kadīmē, kas nenodzersies. Viņš kādreiz viesos ciemiņos iedzers, padziedās varbūt uz to, bet dzērēs viņš nekļūs. Jā, tādi ir, bet ir tādi, kas varētu būt nodzerties. Es, piemēram, domāju, ka es varētu nodzerties, es tāda rakstura esmu, ne jau tur man, ka tāda vielumāņa, bet tāds raksturs, es domāju, ar to saistu. Un tas pats arī ar saldumiem. Mm-hmm. Ir Latvijā ļoti daudz, man problēma lielākā ir liekais barojums. Mm-hmm. Un tas ir lūk tas, ka viņš jau ar stresu dzinis nost ar saldumiem. Bet nevis ar fizisko aktivitāti. Nē, man nevaras, daži vēl ārsti vai nepārmokies. Kaut kas traks, nepārmokies fizisko, ar mežām auku skaldījot, tagad slims palika. Muļķības, tas ir pēdējais muļķības. Protams, ja tu visu mūžu neskaldīsi un tagad nāc lienu mežā paskaldīt, tad tev tur muskuļi sāpēs. Tas ir cits jautājums, varbūt ar cirvi kājā trāpīsi, nemāk to darīt visu. Bet fiziskā slodzīte, no tas ir vajadzīgs, ļoti svarīga lieta, jā.
Bet tomēr, ja mēs arī skatāmies uz fiziskā darba darītājiem, ir cilvēki, kas strādā fizisku darbu, arī ļoti daudziem ir liekā svara problēmas. Kā tas ir skaidrojams?
Jā, protams, liekais svars ir, un tad viņš ir pārlieku daudz kalorijas uzņēmis iekšā, kā saka, tas ir tā. Tas ir arī tāda vielumaiņa, tāda visņu organismas, ka viņš paliek, kā saku, uz to. Vairāk liekais svars ir pie datora sēdētājiem un pie grāmatām. Mūsdienās tas ir, bet es gribētu uzreiz pateikt, paklausties, nevajag kritizēt datorus. Ai, datori tie būtu jāmet kaudzē un jāiznīcina. Muļķības tā nav jādara. Tā ir liela zinātnes un cilvēces attīstība. Dators ir ļoti laba lieta. Jā, vajag uz to. Bet tik es gribu pajautāt, jā, pie datora tur neko, tur nekusties, pirkstu drusku pakustiņu un tā tālāk. A, bet kāpēc tad tu nevari aiziet pēc tam, ka tu pastrādāji datoru tā pāris stundas kārtīgi izkustēties, izdauzīties viņķi? Ko tev dators traucēja pa to? Datoru tev nevajag aiztikt. Lai viņš ir strādā ar datoru. Zvingrina smadzenes, tas ar gudrākas paliek, šūni nu vairāk paliek, kad strādā ar smadzenēm. Vajag domāt, darīt, kā saka uz to. Bet neaizmirsti, ka vajag arī muskuļiem strādāt, kā saka uz to. Vajag locīt kaulus. Mhm. Ziniet, es vēl gribu pastāstīt, ka fiziskam slodzē ir vēl viena lieta, ka cilvēks saņem vienu ļoti labu medikamentu. Mhm. Saprotiet medikamentu? Mums ir kas ir staptiekām pie ārsta, tabletīti, gribu tabletīti, kādu uz to tabletīti. Ir jau vajadzīgi medikamenti. Es nebūtu mīļa, nesaprotiet, ka es tagad noliedzu farmakoloģiju, ka tāda ir vajadzīga. Bet redziet, neizmanto to, ko var izmantot pats. Tā es pastāstīšu. Ja kaulu sloki, nu kā loki staigādams, skriedams vai vingrodams, loki, viņi tomēr lokās. Tad kaulos ir šūniņas, kas ražo vienu vielu, kuru sauc par osteokalcīnu. Labi, viņu var neatcerēties, lai būtu, es atcerēšos tās muļķības, kā saku uz to, bet izdala vienu vielu, ķīmisku vielu, kas ieplūst asinīs. Ko dara? Smadzenes ārstē, smadzeņu šūniņas kļūst vairāk, sirdi ārstē, kauli sirdi ārstē, klausieties, kardiologi mīļie, plaušas paliek veselākas uz to, pret alerģiju, kā saku, āda smukāka palieka, mīļie meitenes, es gribētu būt smukāka ādu, kustiniet savus kaulus, kustini kaulus, osteokalcīns, vareni, ādu, jūs nedzēsiet, ādas labs dakteris ir kauli, osteokalcīns, un nevis kāda tur ir piesmērēt. Nu, var jau smērēt, man nav žēl, ka tu kaut ko zieķi. Bet kustībās ir ļoti, ļoti laba. Redziet, kad laikam mēs piedzimam no kāda tur radības, es tam drusku ticu, vai ne? Kurš jau sāka kustēties kaut kur tur jūras dzelmē? Cidiet, sāka kustēties. Pirmā lielā cilvēks, kas tur vispār tā attīstība bija kustība. Un cilvēki, kas sāka kustēties tik uz divām kājām, vairāk kustēties uz to, tas daudz ko deva. Un tāpēc kauli tādi ir, kā daboja, var brīnīties, ko tā kauli vai tā cita. Kā es apvainojos toreiz, ka uzzināju, ka kauli ražo osteokalcīnu. Kāpēc ne manas aknas? Jā, man aknas labāk patik, tu es varētu lepoties. Esmu gastroenterologs, teiktu, ziniet, miļa, aknas ražo osteokalcīnu un jums paliek gudrāks, āda tīrāka un visu to. Hai, nekā, kauli. Kauli, tāpēc, ka kauli jākustina. Tas jau bija gadu miljoniem atpakaļ.
Jā, tieši par šo teoriju es gribēju parunāt. Tā tad ir pieņēmums, ka mēs fizioloģiski, mēs no saviem senčiem, pirmatnējiem cilvēkiem, var teikt, ne ar ko gandrīz vai neatšķiramies, tā varētu būt.
No, atšķiramies gan, bet pamata lietas, kas ir bijušas,
pamata lietas ir palikušas tāds paši, gan arī tas saucamais cirkādais cikls, gan visu.
Jā.
Un vai nav tā lielākā problēma, ka mēs fizioloģiski esam palikuši gan izvai tādi paši, bet labklājības izaugšanas rezultātā mēs tomēr esam sākuši dzīvot labāk un ne visi šajā labajā dzīvē varēja saprast to, ka tomēr vajag kustēties, nevar tik bieži ēst.
Pat to mēs abi divi runājam kopā, jūs gudri runājat, pilnīgi piekrītu uz to tālāk. Jā, izguļās, jā, nav tā, ka jādragā, vai man žēl laika, ko nogulē muļķības. Redziet, es pateikšu, cilvēki, kas noguļ paredzēto dabas, paredzēto mūža, to stundu ilga, ir diennakts stundas, tur septiņas, citam vajag astoņas, var cekot uz to. Viņi pārdzīvo kādreiz vai es tā noguļu un nepadaru tursku laiku zaudēju. Hele, viņi laiku iegūst. Iegūst. Paklau gulēdami. Kā tad tā? Es pateikšu. Zināt, nepierādījusi. Tas ir precīzs pierādījums, visu pasaules pierādījums. Tur Latvija nepiedalījies, daudzas valsts piedalījies. Cilvēki, kas labi izguļās, dzīvo 7 gadus ilgāk nekā tie, kas neguļ. 7 gadus dabūju vēl liek uz klāt. Nu, ja gadījumā dzīve ir iebies, nu, arī būs, es gribu ātrāk sagaidīt kapu zvanu, nu, labi, lai jau tā būtu. Kaut gan tad tur jārunā pa depresiju un tur jābūt, kā saku uz to. Nē, izgulēšanās nav laika zudums. Latvijā ir ļoti tu nogulēji, kur ir šausmas. Nē, ja tev nāca gulšņāt, tas ir slikti.
Jā, tas ir cits.
Tas ir cits gulšņāt, tur slaistīties, televizoru lūrēt vairāk, uz to mazāk vairāk.
Nu jā, mums tomēr arī miegs pēc speciālistu. Miega speciālisti tiešām iesaka nekādā gadījumā neekonomēt uz miegu, un tur ir vesels
process. Es neesmu miega speciālists, esmu gastroenterologs, bet es ļoti apskauju miega speciālistus, jo es pļurkšu to pašu. Mm.
Jo tas atkal ir jāpadomā, tas kvalitīvais miegs ir tāds, ka tomēr jāpavada tas laiks miegā aptuveni no 10:00 līdz 6:00, jo tur atkal ir izreikināts, ka ir brīdis, kad ir attiecīgās miegas stadijas.
Jā, redziet, ir vēl arī, ka ir vēl cilvēki atšķirē. Es personīgi ticu, mēs dzīvoju Latgalē laukos, man kaimiņš bija tāds, viņam pietika 5 stundas. Es, jā, ir cilvēki, es pieļauju, ka tādi ir, kam izrādās māte daba, viņam devusi tādu organismu, ka viņam pietiek 5 stundas diennakti izgulēties. Diennakti, vairāk, kur tas to. Man vajag 7. Ir varbūt kādam, ka vajag 8. Lūdzu, izguliet.
Individuāli.
Izguliet un neraudiet, kā jūs 8 stundas nogulēt un tā tālāk. Piemēram, ļoti slikti, ja vakarā skatās interesantu filmu. Nu interesanti uz to, bet tad jāizkārto kaut kā savādāk, lai tomēr to miegzdē. Un rītā pus 6:00 jau telefonu, tā zvana pulkstens, jāceļas augšā, jāskrien uz darbu. Un neizgulējies tā arī staigā visu laiku maz izgulējies. Ietaupījis sev vairāk brīvās dzīvāt enerģijas, nenogulēju. Nē.
Par enerģiju runājot, vai tā ir taisnība, ka organisms pamostoties attiecīgajos posmos, pāris piemin 6:00 no rīta, ir tik gudrs, ka pats ražo attiecīgu enerģiju un tajās pirmajās stundās nevajadzētu lietot ne kafiju, ne attiecīgi ēdienu, ka tomēr
kad tas slāp. Neatbildēšu. Es domāju, ka to nav tā, ka mēs visam vienādi, vai ne? Ir kādam, kas no rīta ļoti grib viņam ēst, viņš saka, man slikti nav labi, kad nav, viņam labi, ka viņš paēt no rīta. Tagad, zinātne, ir mainījusi uzskatu, jo es jauns dakteris būdams, es ļoti kļuvu populārs ar to. Man tagad kauns drusciņ, ka es stāstīju, lūdzu jums jāēd 4 reizes dienā. 8:00, 12:00, 4:00 un 20:00. Un pa vīdu nemaz liniet klāt, vai dieviņi nekādā gadījumā. Un šitā dodie, viņi noklausījušies, o, stinga kārtība, tas dar drusku disciplinē cilvēku, kaut kur arī tādā ziņā palīdzēja. Bet ziniet, zinātne tagad pierādījusi, ka tik strikta režīma ievērošana nav vajadzīga. Es jums pateikšu ģeķīgu domu. Mani daudzi pacienti, kas saka, profesor, man naktī pamostos gribas ēst. Ko es viņam atbildu, kā jūs man dos priežiet?
Nu, meklēkam ļaujiet, jā.
Ēdiet. Kā? Naktī jūs sakiet, profesor, ļaujiet? Jā, ēdiet. Nemokiet sevi, neiet gulēt pēc tam. Nav svarīgi tā. Redziet, ar to kart, kur ēd, ko tur apēdi, viss tas, protams, ir jāvēro, bet visu šito ēšanas lietu var novērtēt citādi. Kā viss precīzāk var pateikt, ka ēšana nav kaut kas kārtība.
Spoguli jāpaskatās.
Malacis.
Jā, to jūs grāmatā savā rakstījāt.
Arī tagad atkārtoši. Paskaties, ja tev vēderiņš nokarājās, es jau stāstīju, vai ne? Tu man nestāsti, ka tev kaut kas tur ar pamaz vielu mainis vai pamaz ēdo, vai ne? Un maz jau vairāk vajadzētu. Pretēji, ja tu esi kārns, kauli un āda, vai ne? Un tagad ir novājējis uz tā, vai ne? Un es padaudz ēdu.
Jā, arī paskatās uz to tādu pieņemto praksi, šīs noteiktās stundas, ka nevar ēst 2-3 stundas pirms miega. Tā vidēji statistiski, to tomēr tagad, laikam vajadzētu.
Tomēr, kā saka uz to, bet zinātne drusku aizgājuši, ko vairāk ne tik strikti. Paklausies savu dabu, ja viņa tev prasa, grib, nemoki, ka tur kaut kā Danilāns teica, ka nevajag to citu.
Ne. Pēdējā laikā
ne,
ļoti...
Nē, saprotiet, uz nakti pierīties, vai ne,
nebūtu labi.
Ļauni sapņi rādās, nu, kuram patiks, vai ne, tur visādi murgi rādās. Nē, nu, ja seksuāli sapņi, lai tu rādās, es teicu, man nekas nebūtu. Bet, ja tā briesmīgi, tad nevajadzētu, jā. Nu, tad nevajag uz nakti pierīties.
Jauniešu vidū un arī mūsdienīgu cilvēku vidū parādās vairākas modas uz diētām, un tagad ir tāds ļoti populārs termins kā fastings, un latviešu valodā to dēv arī par intervālo badošanos. Mm-hmm. Tas ir tāds dienas režīms, ka mēs ēdam attiecīgajās stundās, piemēram, 8 stundu periodā no 11 līdz 7 mēs varam ēst, un tad 16 stundas neēdam. Mm-hmm. Un tas tiek skaidrots ar to, ka šajās 16 stundās organismā notiek tāds process, ko dēvē par autofāģiju, ka organisms kaut kādā brīdī sāk patērēt savas nevajadzīgās šūnas un baroties no tā visa liekā, kas ir organismā. Tā ir taisnība vai tomēr
nav tas ir izdomājums?
Izdomājums.
Ja tā viņam patīk, paklausies, mīļie, jums briesmīgi laba stājūta šitādā veidā. Variet dragāt uz priekšu, paskatāties spogulik ķermenis, atlētisks, visu ko darīt. Man nav iebildumu, nē. Bet domāt, ka autofāgija ir tikai tad, ka nē, autofāgija ir nepārtraukti. Mēs tagad abi divi sēžam, esam paēduši, bet mūsu organisms ēd savas šūnas, ka vai traks. Rīma sēd viena otru un briesmīgas. Tur notiek tāds kanibālisms, ka trakums. Man kauns pastāstīt par iekšējiem orgāniem. Kanibālisms. Ēd viena šūna, otru šūna. Un galvenais apēd vecākās. Tādas vecenītes, kas nolieto, tas ņem un apēd tās ar garu mutu jaunās.
Daudz ir arī, ja mēs paskatāmies internetā, tagad arī daudzi speciālisti, kas varbūt arī sev par tādiem uzskata, ir raksturojuši to interesanto stāvokli, ka tad, kad viņi ilgu laiku neēda, piemēram, tur ir, ka mediķi uzskata arī ir teikts, ka var, piemēram, 3 dienas iztikt bez nekādām problēmām, 5 dienas, tad daudz, kas to ir mēģinājuši, ir atzinuši, ka tieši uz 2. dienas vakaru, uz 3. dienu, 4. parādās tāda mistiska enerģija, kura nekad nav bijusi brīžos, kad viņi ēda pārtiku, vai tas ir kaut kāds fenomens? Vai?
Tas nē, nu varētu jau būt parādīties kaut ko. Viņš ir, es domāju, ka viņš vienkārši priecīgs, ka viņš šito mocības izturējis. Un kā tu neparādīsies enerģija. Es domāju, ka tur tas lielākais ir. Tāda speciāla tāda ārstēšanas paņēmienu, es nē, tādu es neatdzītu. Darīt var. Ja tev ir mistiska enerģija, dragā tik uz priekšu, es neko neiebildīšu. Bet tik nemūdi, ka tas ir visiem Latvijai jādara. Vai visi dariet man pakaļ, un tad jūs būsiet ar mistisku enerģiju pilni. Nebūs. Nebūs.
Man bija viena arī saruna arī ar speciālistu, un tad tas tika arī tā minēts, ka tomēr mūsu iekšējā orgāna, tas, ka tā kuņģis atpūšas un tā tālāk. Bet es uzdevu jautājumu, no kāpēc tad varbūt mums arī nevajag elpot, tad varbūt lai plaušām.
Jā, kādu brīdi nepaelpot.
Vai lai plaušas atpūšas, lai sirds.
Kā es jau norunāju, vēl svarīgi, varbūt kādu brīdi nedomāsim. Domājiet, mīļie, domājiet, lai arī smadzenes darbojas, kustās, izrādās, kā smadzeņu šūnas nepavairojas, bijiet man mācīja, tas ir kļūda. Smadzeņu šūnas var dabūt vairāk. Kādā veidā? Domādams.
Domā,
dziļas kādēļ, laime mani nīst. Man patīk tas teiciens, vai ne? Jo nobeigums. Un, ja iet ar greizi, tas jau ļaunums nav nekāds. Malacis Vedenbaums, viņš tomēr optimists. To, ko vajag visiem.
Jā,
tu var padomāt domas dziļas pa laimes nišanu, bet beigās gan pasaki. Kā es arī iet greizi, tas jau ļaunums nav nekāds. Urā! Ar to jāpabeidz.
Tas ir ļoti pareizi. Vēl viens arī viens no pēdējiem jautājumiem arī mūsdienās ļoti izplatīts arī tāds pieņēmums, ka mums ir jālieto uzturu bagātinātāji, ka tomēr no pārtikas mēs vairs nevaram dabūt attiecīgi minerālu vielas un daudz ko citu un vitamīnus un tā. Kā jūs skatāties uz šo vai vajadzētu tomēr
Man
vēl paralēli?
Man izstāstiet lūdzu, es skaidri zinu, arī Latvija ir viena no tādām pasaules valstīm, kur nekad agrāk tik ilgi sievietes un vīrieši, vīrieši arī ir cilvēki, ne tikai sievietes ir cilvēki. Gan vīrieši, gan sievieti dzīvo visvidēņemot visgarāko mūžu, kādu Latvijā cilvēki ir dzīvojuši. Ulmaņa laikos nedzīvoja tik ilgi. Nē, nu tur dažādi cēloņi, tur ir, kā saka, arī bērnu mirstība, to vidējo mūžu ietekmē, protams, es to saprotu. Bet mūsu mūžs paliek ilgāks. Mēs Latvijā, kad tagad esam cilvēki, vīrieši un sievietes, nekad tik garā auguma nebijām bijuši. Paklau, es tagad gribu pajautāt. Ēd draņķis vai ne, tur kaut kādu suragātu sēdu vai cekot, un paliek gari. Es skatos manas mazmeitas tādas garas kārtis vai ne, un veselīgas. Es domāju, suragātus ir loģika, ko? To mēs pārspīlējam. Surogāti varbūt, ka ir, ka kaut ko paši izmeklē, bet mūsu uzturs ir normāls, labs. Es domāju, mīļie mūsu pārtikas ražotājus mēs apsveiksim, viņi ražo labi. Vitamīnu parasti pietiek, vielu visu pietiek. Nu, D vitamīna kādreiz vajag, D. To vajag atcerēties, Daņilāna, D arī. Varbūt tāpēc, ka Daņilāna... bet nu, to var pārbaudīt. Bet tas jau aizgājis. Mēs agrāk likām slimnīcās un špricējām iekšā vitamīnus, tur aminus, kābes un avio. Muļķības tas nav vajadzīgs pietiek ar labu uzturu. Izņemot slimības, ir cilvēks, protams, speciālu gadījumu, kad ārsts to konstatējis, ka ten ir slimība pat, bet tas ir reti. Lielākā daļa to, ko mēs šodien runājam, ļaudis, to arī vairāk ir izdomājuši. Vai ne? Tā kā nevajag sev kaut kādu enerģijas pacēlumu ar bada kūrēm un tā tālāk. Zinātne pierādījusi, ka tas neko nedod.
Bet, ja mēs skatāmies uz Latviju, tomēr es biju pārsteigts, burtiski nesen pirms pāris nedēļām rīta panorāmā es dzirdēju, ka divām trešdaļām Latvijas iedzīvotāji ir problēmas ar svaru. Un tad es pārbaudīju, tiešām liekais svars ir 30%, aptaukošanās 33%, tas kopā, ja mēs reiķinām, sanāk 66%. Un tomēr, ja mēs skatāmies uz to formulu, kusties, ēd veselīgi, ievēro attiecīgos režīmus, nemaz tik grūti nav. Tad jautājums ir, kāpēc mums ir tik daudz cilvēku ar šīm problēmām?
Es jums gribas pateikšu, spēks vai kas? Tāpēc, vai? Ka mēs abi divi pārāk maz strādājam. Mīļie klausītāji, mēs tagad jums stāstam kaut ko ļoti prātīgu, gudru. Izgulēties, kustēties, ēst ar prātu, kā saka, smaidīt, neaizmirstiet labu gastavokli, un jūs būsiet slaidi kā krēzis, nezinu, krēzis, laikam bija skaistulis, vai ne?
Tātad vienu vārdu sakot, viss ir krietni vienkāršāk, vienkārši vajag to sludināt, vai ne?
Kad... Sludināt un pašam tas jādara, nekas tavā vietā to nedarīs. Mēs redzēt, novirza nepareizi, ir kaut kādas, saka, jaunas tabletītes, nost no aptiekām labāk ejiet pareizi uz pārtikas veikalu un pareizi pārtiku ņemiet, ir svarīgāka vieta, nevis aptieka. Aptieka slimniekiem, jā, tā ir vajadzīga uz to, bet pāriem ļaudīm, kas tā var, tur nav tā aptieka vieta, kas jums salabos visu dzīvi, salabos pareizi uzvedīsies ēdnīcā, restorānā.
Vai, teiksim, ja mēs tagad tā skatāmies uz jauniešiem un arī skatāmies arī uz mūsu kolēģiem, kas ir gados, vai cilvēku dzīves laikā mainās vielmaiņa? Vai tas nozīmē to, ka ar vecumu ir jāsāk mazāk, ir jāpārskata savus uzturs? Jā, tas ir svarīgi.
Jā, jaunam cilvēkam vielumaiņa ir aktīvāka. Nu, tas ir jau sen zināms likums, vai ne? Ir aktīvāka. Nu, viņa jau ir tāda ir, vai ne? Man viņa nav vairs tik aktīva, kā sekus to. Tas ir jāņem vairāk, kā sekus to. Ziniet, redziet, ar gadiem jau nāk vecums klāt, vai ne? Es pabeigšu tādu domu. Mēs varam bēdāties, saka, Dievs, nāk gadi, nāk kapu zvani tuvojās, vai ne jau būs, tad nelēmi uz tā tālāk uz to. Ja? Bet, ziniet, nav tikai ļaunums ar gadiem. Dzīvo normāli, ir priecīgi, gadi nāks, protams, mēs nu, katrs esam mirstīgi, bet būtne tas ir saprotams, to tur nav ko sev tur recēt ar to, vai ne, sevi vecēdams tu tikai vēl vairāk pasliktināsi, kā saka to savu, to dzīves kvalitātu, to. Bet ar gadiem nāk kaut kas arī labs. Daudzas slimības, kas jauniem ir raksturīgas, funkcionāla rakstura, vecīšiem nav. Un tāpēc es to zinādām stāstu. Kad nāk man jauns cilvēks, viņam tur kaut kur nepareizi kuņģa zarnu strādā vai sirds skauves, vēl kaut kas uz to. Es viņam acīs skatos, saku, ziniet, ko tā slimība jums pāries? Kā jūs ziniet? Es saku, visiem šī slimība pāriet. Protams, tas ir naudzēs, ļaundabīgs audzēs, tas ir citur, un es nerunāju pa tādu, vai ne? Es runāju pa funkcionāliem traucējumiem. Ja, funkcionālie traucējumi enerģiskiem jaunekļiem, jauniešiem, jaunietiem ir daudz biežāk nekā vecuma. Ar vecumu viņi izzūd, pazūd, aizmirst. Man ir daudzi, kas aizmirst, vairāk nav, viņš nestāgā gadi. Domā, ka es izārstēju, nē, gadi izārstēju. Nu, kaut ko palīdzēju, ārsts jau arī.
Un tad varbūt viens no tādiem pēdējiem jautājumiem, tāds diezgan varbūt arī atbildīgs un smags. Latvijas valdība, ko varētu darīt, lai vairāk rūpētos par to vai stimulētu, lai mēs tiešām novērtētu to, kas mums ir? Jo jūs pareizi sakat, mums ir laba pārtika, mums ir svaigs gaiss, mums ir salīdzinoši miers, mums ir četri gada laiki, mums ir tik daudz visa kā priecīga. Tad kāpēc tomēr slavenajā laimes indeksā mēs tomēr ieņemam ļoti vājušu pozīciju?
Es teikšu, Latvijas valdība varētu darīt, organizējot visu darot, lai mēs esam lielāki optimisti. Mm-hmm. Rauduļi mums nav jābūt latvieši, mums nav jābūt rauduļiem, ka mēs esam maza tauta, mazāk mūda, nu neesam miljardiem un mēs mūsu nav, bet tam dēļ to akcentēt un teikt un tā ne, mēs esam normāli. Un mēs valdībā vairāk biežāk jāsaka, lai es būtu lepnas, ka es esmu latvietis, nevis lielīgs, es esmu labāks par čigānu vai labāks par krievu, nē, neesmu labāks. Bet esmu latvietis un mīļie, un es esmu lepnis, ka es esmu latvietis, un tas mums valdībā jādara, un tad arī ēdīs pareizāk, dzīvos pareizāk, veselīgāk, pareizāk. Tas ir viss svarīgākais jautājums. Pamodināt tautā pašas nevis nopelt, tas neiet krastā.
Es domāju, ka šīs tiešām skaistās nosts mēs varam Pabeidzām arī pabeigt. Nosts, jā, un tiešām bija ļoti interesanta saruna. Un man liekas, ka tā galvenā atziņa, kas vismaz man veidojās, ka mums ir sākotnē jāsaprot savus ķermenis, un diezgan daudz arī ir jāpaļaujās tomēr uz zinātni un uz spriestspēju, ka tomēr nevajadzētu ticēt mītiem, kas ir sabiedrībā.
Es
un vairāk.
Es drusku papildināšu nevis diezgan daudz, bet praktiski. Jāpaļaujas vispār uz zinātni vairāk nevis ticēt.
Un vairāk arī ir jāsmaida, un es ceru, ka tas izdosies arī mūsu klausītājiem. Vairāk smaidiet, vairāk kustieties,
esiet veselīgi, un labi būs,
vai un viss būs kārtībā.
Nekas to, dieviņš par to nedusmosies. Dieviņš ņems pretī smaidīgus cilvēkus arī. Vai?
Paldies. Studijā profesors Anatolijs Danilāns. Paldies.
Paldies.